So we'll look over there.
Thank you.
Call was awkward. Og megi blessun fylgja ykkur á því ári sem nú er að jarneskum síða gangi í gang. Þegar við lítum til þess árs sem nú er að byrja, þá eru flestir sjálfsagt sammála það að það hafi blendnar tilfinningar með sér fyrir mjög marga. Við þurfum að átta okkur á því að reiði og hatur á ekki eftir að hjálpa neinum til þess að ná fram breytingum á því ári sem er að byrja. Hins vegar þurfum við líka að horfa til þess að skoðunarskipti eru nauðsynleg og blátt áfram brýnt takmark til þess að breytingar megi eiga sér stað. Nýjar skoðanir koma ekki fram á þess að þær séu tjáðar með orðum. Það er ekki nóg að hugsa þær. Það er ekki nóg að sitja og ætlast til þess að þær verði. Það verður að tjá þær. En fyrir þá sem ekki treysta sér til þess að tjá þær með töluðum orðum eða koma þeim þannig á framfæri, þeir ætti að nota sér það þá möguleika sem tjáning í skrifuðu máli hefur í dag. Vegna þess að hugmyndirnar að þeim breytingum sem fólk vill sjá verða að vera meira heldur en hugsuð orð ef við eigum að hafa möguleika til þess að þær verði að veruleika. Ég ætla hins vegar ekki í kvöld að dvelja mikið eingöngu við það ástand sem hér ríkir þó ég muni fara það nokkrum orðum nú í byrjun. Ég vil byrja fólk að hafa það hugfast á þessu landi sem og annars staðar á þessari jörð að stríð hefur aldrei skilað neinu sem getur talist jákvæði. Þegar ég nota orðið stríð, þá meina ég stríð sem að þar sem unnin eru eignarspjöll á líkamum eða eigum jarneskum sem aðrir eiga, sem eru öðrum helgar. Hins vegar þurfum við að átta okkur á því eins og ég sagði áðan að tjáning á vilja fólks er nauðsynleg til þess að viljinn geti orðið að veruleika. En til þess notum við aðferðir orða og stafa og annarkost tjáum mál okkar í formi ræðuhalda eða skrifaðs máls eða hvorutvekja. Við göngum hins vegar ekki út og berjum aðra í höfuðið af því að þeir eru ósammála okkur. Því að við þurfum alltaf að muna það að þeir hafa rétt til þess að vera ósammála. Alveg þann sama rétt og við höfum til þess að setja fram okkar skoðanir. Mig langar líka svona í fyrsta erindi mín á þessu ári að byrja fólk að taka eftir þeim breytingum sem nýr leiðtogi Bandaríkja Norður-Ameríku er að færa inn í orkusvið jarðarinnar. Vegna áhrifa máttarsins á jarðnesku sviði skiptir þessi leiðtogi verulega miklu máli fyrir þróun jarðarinnar. Og ég vil byrja fólk að taka eftir þeim jákvæðu breytingum sem að hafa fylgt honum hans fyrstu skrefum í embætti. Og ég vil byrja fólk að leggja honum góða bænir til þeirra verka sem að hann þarf að framkvæma inn í framtíðinni. Til þess að geta losað brynjuna sem að þetta volduga samfélag hefur sett ekki bara sjálfa sig heldur stóran hluta þjóðríkja jarðarinnar. Það er tími kominn til þess að veturinn þiðni og vorið taki við með sínum gróanda og grósku. Ég vil líka byrja fólk sem á eftir að heyra orð mín og heyri þau nú að leggjast á sveig með okkur þegar við vinnum að hjálp á því svæði sem Miðausturlönd heita í almennu tali. Þetta ár byrjaði með afskaplega miklum hörmungum á því svæði. Hörmungum sem enginn sem nú lifir, ég fullyrði það í jarðneskum líkama, þekkir af sinni reynslu nema hann hafi verið þar. Ég vil byrja ykkur að senda þanga góðar óskir og fagra bænir til hjálpar þeim sem þar takast á við harðari raunveruleika en nokkur jarðnesk vera ætti að þurfa að takast á við. Þetta eru orð mín í kvöld. Og ætla svo sem að taka við einhverjum spurningum ef þær eru til staðar menn benda enn fremur á að af tveim vikum liðnum þegar að ég verð hér aftur ætla ég að fara nánar að mínum hætti yfir svið þeirra afburða sem að gerast hverju sinni og ræða það hvernig við getum hjálpa til að leyfa breytingunum að eiga sér stað.
Já, hérna fórsetið Bandaríkja, fær hann, heldur þú að hann fái frið til að gera það sem hann hefur ætla sér að gera? Það er nú að langan líta að geta.
Það er ekkert sem bendi til annars. En aftur verðum við að átta okkur á því að það er hægt að svipta til allri mannkynssögunni á einni sekúndu. Í dag eru menn að fylgja þeim reglum sem þið þurfa að fylgja. Seinast þegar að Bandaríki Norður-Ameríku stóði á svipuðum sporum, þá fylgdi sá sem þá fór fyrir ekki þeim hefðum sem hann hefði átt að fylgja og vegna þess að hann sjálfur var aðeins fyrir ofan sinn persónuleika ef við orðum að þannig. Þess vegna var hann þurrkaður út úr jarðneskri tilvist. Það eru mistök sem ég tel að verða ekki aftur gert. Sá hétt Kennedy. Hann færði svipaða frjálsa anda inn í þetta samfélag milljónanna eins og sá sem nú gengur.
Sem nú gengur við að hann að klára fyrir áallin sína.
Við getum sagt að auðvitað hlýtur hún að vera hluti af hans göngu. En hann er fyrst og fremst að reyna að fylgja fram breyttri mynd jarðarinnar til aukins frjálsræðis til aukins náungakennleika. Vegna þess að það er alveg ljóst að það eina sem að ráðandi stjórnvöld geta gert er að færa hugsunina aftur að þeim gildum sem þó voru þekkt á jörðinni að virða náungan. Aðra breytingar verða að koma í gegnum grasrótina og upp til þeirra sem stjórna.
Ég hef verið svona, ég hef ekki skilið þessa stefnu og markmið eins og hjá þeim sem eru að verið með þeim að kjarnorkung útganga að nota þessi vopn og eyðileggja heilu löndin. Með geislavirkni. Ég skil ekki tilgákinn og svona þetta fólk sem að gera þetta og allar mann sem samþykja.
Ertu vissum að það sé mikið tilgangur?
Já, ég bara veit ekki, það er að eyða öllu þessum löndum og láta þetta fólk fæðast afskræmt og, you know, og þessi lönd verður óbyggilega lengi eftir eða valdi mitt og skal.
Við verðum að horfa til þess að þeir sem að stjórna þessu ferli eru ekki einu sinni ráðamenn þjóða. Það eru þeir sem að stjórnast á græðgi auðsins sem raunverulega stjórna þessu ferli. Vegna þess að þeir horfa hvorki á náttúru auðlindir né auðlegð manna. Öðruvísi heldur en að það sé þeim á einhvern hátt gull í hendi. Þess vegna verðum við að horfa á það að þær breytingar sem nú er að fara í hönd eru til þess mótaðar að þeir sem að blindir eru af glampanum á gullinu megi sjá. Það verður ekkert auðvelt verk en samt verður að ganga hratt fyrir sig. Því að ef þú ætlar að gera það hægt þá munir þeir alltaf færa sig inn í bjarman af gullinu án þess að sjá það sem í kringum það er.
Ertu þá fyrst og næst að tala um vopnaframleiðendur í þessum löndum sem var háskjöldunar?
Vopnaframleiðendur í sjálfu sér er einn armur af þessum her. En við verðum að skilja það að hvort sem það er á þessu landi eða út í hinum stóra heimi eins og þið segir stundum hér þá eru þeir sem að raka saman hinum raunverulegu fjármunum aldrei sýnilegir. Þeir stand ekki í fjölmiðlum, hvorki berjandi sér á brjóst eða grátandi yfir ástandinu. Þeir bara sinna sínum búskap, búskap sem heitir að raka saman gulli. Þeir stand ekki í versmiðjónum og framleiða byssur. Og ef að ykkur lendir í ákúru fyrir eitthvað sem framleitt er, þá eru þeir hvergi sjáanlegir. Þeir taka aldrei skellin. Það eru bara þeir sem að hafa ánetjast þeim sem taka skellin. Alveg eins og þeir sem framleiða fíkniefnin neyta aldrei fíkniefnana eða mjög sjaldan. Og þeir eru aldrei sýnilegir þegar þeir sem að selja fíknefnin eru tekin og það veit aldrei hver þeir eru þó að ykkur viti hver fíknefnasalinn er. Þannig er kerfið byggt upp. Kjarnin er alltaf vendaður. Þú kemst alltaf seinast að kjarnanum. Og hann er djúpt verndaður í fjármálakerfi jarðarinnar. Og aðeins með því að það flýsist úr því sem utanum hann er byggt er hægt að koma staðun. Og þannig er samfélagið að vinna í dag. Þið hafi séð á þessu landi harkalega uppákomur í þeim efnum. Kannski harðari heldur en aðri hlutar jarðarinnar hafa ennþá séð. En þeir hlutar eru heldur ekki komnir von í þá lægð sem þeir eiga eftir að fara í.
En oft í þá lægð?
Hún nálgast nú tiltölulega hratt. Þessi þjóð þarf líka að átta sig á því að hennar lífsneisti, það sem að hún á eftir að rísa hratt upp á, er ekki verslun við aðra þjóðir nema hluta til. Hún á eftir að rísa upp á því sem að hún hefur að geyma með sjálfu sér. Vegna þess að auðlegð í þessu landi er ekki fjarlæg ef að menn hætta að horfa á það gull sem að glóir handa við hafið og halda sig við það gull sem glóir hjá þeim sjálfum. Vegna þess að stundum er talað að skæra skýni af glópa gulli. Auðvitað þarf þessi þjóð að eiga samskipti á verslunarsviði við aðra þjóði. Auðvitað er fullt af hlutum sem að hún getur ekki framleitt hér hjá sér og þarf frá öðrum að fá. Og það er líka fullt af hlutum sem þessi þjóð er vel aflagu færum sem aðrir þurfa á að halda. En þessi viðskipti verða að fara úr háloftunum niður á jörðina. Þannig að það séu raunveruleg viðskipti sem eiga sér stað en ekki eitthvað sem síðan reynist vera sandhaugur sem kólna niður. Vegna þess að þeir sem eiga viðskiptin eru upptekin við að skrifa núllin aftan við alla tölustafina. Raunveruleg verðmæti þurfa að vera til staðar en þessi verðmæti eru bæði afurði jarðarinnar en ekkert síður vinnuframlag þeirra manna sem þar vinna. Við þurfum bara átt okkur á því að tími viðskipta með það sem ekkert er liðin. Og þegar þessi þjóð skilur það og hættir að búa til skýja kastala og reisir sína vinnu á jörðinni á því sem er hér og nú og því sem að hún getur séð sannarlega verða inn í framtíðinni. Þá mun henni ganga mjög vel á nýja leik og hún mun ná jafnvel fallegra flugi heldur hún hefur nokkuð tíman haft áður. Því ég get nú ekki sagt að þetta flug seinustu ára hafi kannski verið mikið fyrir augað. Það var meira fyrir hugan sem að var að spá í núlinn sem hann ætti að skrifa aftan við.
Þetta var alltaf að fyrir
sér. Í sjálfu sér, vegna þess að það sem ég er að segja er það að þessi viðskipti sem nú eru hrunin vegna þess að það var ekkert, það komst ykkur með eldspýtur í skjalageymsluna og þegar að hljóp út var ekkert eftir. Það eru ekki raunveruleg verðmæti, þau verðmæti sem hægt er að kveikja í með eldspýtu. Vegna þess að þegar við erum að tala á þessum nótum verðmæti, þá er það það sem að þú vinnur fyrir, þá er það það sem þú skapar í raunverulegum hlutum. í því sem og þú getur staðið við. En þegar þú ert faraðin að selja sjálfuð þér, hugdettuna frá sjálfuð þér, ykkur tíman í upphafi vegar, þá hlýtur það að hafa gleymt hver þú ert og í raunum veru leikið á sjálfan þig, á ykkur nátt. Vegna þess að þú verslar með það sem Það kann að vera hugmynd. Það kann að vera einhvers konar framleiðsla sem alltaf, þarf ekki alltaf að vera sýnileg fyrir marga. En það er sönn framleiðsla. Það er sann hugmynd sem stendur á bakvið það. Þú mátt ekki vera upptekið við að versla við sjálfan þig sjálfan þig, fyrir sjálfan þig. Þá ertu svona eins og lítill kettlingur sem elti skottið á sjálfum sér, af því að hann sá eitthvað bregða fyrir, fyrir aftan sig. Og þorir ekki að taka áhættun á því að missa af því, vegna þess að þá veit hann aldrei hvað það
Hefur svona verið að skamma mig fyrir að spá í eitthvað sem er á netinu. Hérna common person, hérna, eitthvað sem er að gerast í Bretlandi. Kíktur á þetta menn?
Ég hef lítið yfir margt sem gerist. Ah. Hingað og þangað á jörðinu og allar hugmyndir eiga rétt á sér. Það er aðeins spurningin það hvort að hægt að þróa úr þeim það sem gengur, það sem not fyrir. Hvað þetta var það sem þú ert að tala sérstaklega? Þá tel ég það allar athygli verð. Hins vegar þurfum við kannski að láta reynsluna sker úr hversu mikinn árangur það ber.
Ég er að skýla ekki árangur neðan þessu sem að voru fjallumönd og að bara fjallumönd og leikvaða nátt og við erum haldaði fram að þessi samtök eða þessi einstaklingi sem eru á baku þetta var eiginlega sko meira svona að þeirra mati að brjóta niður samfélag koma á ósætt á milli foreldra og barna, brjóta niður svona hópa og trúfélag, svona einhvern veginn. Það var að fannst þér það og fannst að þessir hópar væri eiginlega til, hefur hérna sko, bentu þetta á þetta væri svo krabba mín í samfélagi.
Til þess að þú getir lagt mat á það.
Já.
Þá þarftu að sitja beggja vegna við borðið eða skoða það frá báðum hliðum vegna þess að það er alveg sama hversu jákvæð hugmynd kemur fram. Það er alltaf hægt að koma með neikvæða hlið á henni og það kemur alltaf neikvæð hlið á hversu góðum hugmyndum sem Spurningin hafa þessa neikvæðu raddir rétt fyrir sér eða ekki?
Já, það sem ég að spyrja, sko, og eins og ég sé þetta að vera að koma inn svona eins og þessu fólki finnst einhverja hugmyndu sem að sko gera það að gera einstaklingana í samfélaginu svona betur viðráðarlega með því að búa til einhverja hugmyndur það að stjórna þeim. Sem að sko í sjálfu sér tel ég eiginlega ekki rétt að einhver eigi hafa rétt á því að ráða yfir hugsun fólks. En getur þetta, er þetta vitlaus skilningur hjá mér á þessu máli?
Mín skilningur er alveg klár. Og ég get hins vegar ekki gefið þér þinn skilning.
Nei.
Það eina sem ég vil segja við þig það eina sem þú fæðist með inn í þessa jarðvist er frjáls vilji. Þú hefur leyfi meira segja til þess að misnota þennan vilja en þú hefur aldrei leyfi til þess að stjórna öðrum með þínum vilja.
Nei, og þannig að ég svona að bíleikum til held ég að þetta sé ekki rétt hjá þessum samtökum að vera svona, sko, vinna svona á baku tjöldin að því að breyta fólki. Sko, það er mín skoðin, það getur verið að markmiðið sé allt eitthvað annað og að há andlegt og göfgað og flott, sko, en svona fljótur bræðið sé ég eiginlega þetta eiginlega ekki vera, svona,
ef að þú sér það ekki í tryggur sættu þá aðrir að sjá það, en hins vegar er alveg sama hvað þú ferð í marga hringi.
Já.
Ég fordæmi mig aldrei neitt.
Nei.
Nema það að taka tilvist manna frá því. Skulu leif honum þarna, honum vini minni með stóra skeggið, sem er nú reyndar orðið húskup ræfislegt.
Sko, mér langar lóttum að hérna þetta er fyrir bara og fyrst að spyrja hvað þú ert að svona vinna mest í dæmlega og hvort þú hefur nóg mannskap og hvort að þetta hafi farið allt saman einhvern veginn sko öðruvís en þetta tónum. Eða komið
í fyrsta lagi er nú eitt við blessaða mannkynið á jörð. Þú getur aldrei gert einhverja áætlun um það því að það er alveg örugt og það gerir eitthvað annað heldur en ætlast er til. Þó að megin áherslu standi óhreyfðar. Þá er alltaf eitthvað sem hleypur frá og til öðruvísi, alveg sama hvað maður ætla sig vandlega að sjá fyrir alla reyningar. Ég vinn náttúrulega í heild sinni með þeim breytingum sem eru að gerast á jörð. Það er nú með því að vera hér og þar, með því að miðla þeirri þekkingu sem ég hef að mannkyninu til þeirra ljós vera bæði í og utan hóls. Þannig að þeir sem eru utan hóls megi betur átt að sjá því við hverju er að búast. Inni í jarðsviðinu og svo segir maður þegar maður hefur þolinmæðina og hefur fundið hana í lífi sínu að dropin hola steinin og því held ég áfram og mun halda áfram að tala við mannkynið á þann hátt sem ég fæ kost til hverju sinni. Til þess að breytingar megi eiga sér stað á jörðinni og mannkynið sjá það að friður og ekki bara milli manna heldur líka við náttúruna og allt lífkerfi jarðarinnar er nauðsynlegu fyrir mannin sjálfan.
Þar við jólum jólku í þetta allt saman.
Alheimurinn hefur nógu orku til þess að gefa jörðinni. Spurningin er hvað er jörðin og mannkyni tilbúið til þess að taka við mikilli orku. Vegna þess að kærleikurinn neyðir aldrei neyðu upp á neyðin og má það ekki. Það hefði verið hægt að setja jörðina inn í þvílíkt orkuflæði á nokkrum dögum að enginn gæti gert neitt ljótt eins og maður segir.
Og þið geti gert það?
En þá væri við að beita vandi og þar með væri ljóminn farinn af okkur. Og við orðnir kannski að sumuleiti verri heldur en þeir sem við þykistur að leiðbeina á jörðinni.
Þið meiri það ekki?
Að sjálfsögðu ekki.
Ef eitthvað gerir nú af ykkur sams, sem við höldum að það með ekki.
Það getur vel verið. Vegna þess að eins og ég hef alltaf sagt, þá er enginn fullkominn. En ég er ekki alveg viss um það þó að ég legði fyrir þér allt það sem ég hef gert seinasta jarðneska árið, að þú sæir ykkur afbrot fólkin í því, þó að sjálfsögðu sjái ég þú sjálfur þegar ég skoða það. Því að þau eru meira fólkin í lögmálum sem að ég þarf alltaf að læra eins og allir annir. Við verðum nú að horfa til þess að eitthvað hafa þeir nú kannski viðgað sumi þeir sem rítuðu skrollurnar á sínum tíma. Vegna þess að á ákveðnum tíma við skulum orða að þannig var Ísraels þjóð gefið land svo hún mætti vera laus undan ánauð annara. En ef þú ætlar að skoða síðan eignarhaldið á þessu landi sem í dag er, þá náttúrulega var sundrung Ísraelsmanna það mikil að hún hélst ekki saman sem þjóð nema í ákveðin tíma. Þá var hún herleitt aftur af Múhameðstrúamönnum. Þannig að ef þú horfir á mannkynssöguna og hverjir voru hvar á hverjum tíma, þá má segja að Múhameðstrúamenn hafi unnið þetta land með vopnum. En engin þjóð hefur fengið leyfi til þess að undiroka aðra þjóðir með hervaldi. Eða til þess að beita hverju því óréttlæti sem til er til þess að halda sínu. Stundum eru sverðin sem talað er í testamentinum mistúlkun á andlegum og veraldlegum sverðum. Tungan getur verið beitt sverð tvíeggja ef henni er beitt á réttan hátt, eins og hún getur verið bölvun ef henni er beitt á rangan hátt. Þetta er nú svona það sem ég vil segja en ef ég gæti á einhvern hátt leyst þetta mál á raunsæjan hátt, þá væri ég, vill ég trúa búin að því. En það sem aldirnar takast á er oft fátt svör. Auðvitað er þetta ein þjóð, ein kynstofn, þó að sennilega sé hollast fyrir mig eftir þessi orð að vera ekkert að heimsækja Ísraels ríki svona opinberlega. En svona er öll átök jarðarinnar.
Meinar þá að arabarnir eða þeir sem þeir kallum arabarnir eða bara palestinum og gyðingar séu sami kynstofn, meinar
þetta er náttúrulega fólk sem óx upp á sama landskikanum. Þetta voru flökku kynstofn held ég eins og mannkynsagan kallar þetta. Sem að ferðast á milli landsvæða þangað til að einhverjum datt í huga að fara að stofna þjóðríki. Þá náttúrulega vafðist þetta fyrir öllum.
Það er langt í það að þetta verði vinir.
Ekki byrja mig að spá það sem engin spáur um.
Það er ekki einhver endir svona að því?
Allt hefur ákveðin endir, endir sem er byrjun á einhverju nýjum.
Það er þetta aldrei við það?
Ekki ætla ég nú því að líða í aldatali.
Er þess meina við 50 ár?
Því trúi ég, þó var engu lofi ég. Þó að ég sé nú að mörgum talin er áðuríkur, þá hef ég nú kannski ekki þau völd í erminni á skikju minni. En svona í lokin, þú ætlaðir að koma stað með ykkur.
Já, nú var ég að spyrja þetta fyrst okkur að hérna og sagði eitthvað að norðurpóllinn er í Indlandshafi eftir breytingana.
Já.
Já, geturðu sagt okkur á hvaða lengdar og breytagráða verður miðað við nútíma stöðu jarðarinnar?
Ég er nú ekki tilbúin til þess í augnablikinu. Gaf þetta upp einu sinni og var það til þess að það var reiknað út mjög fljótt og vel. Það sem að veldur því að ég er ekki tilbúin til þess er það að hvar að stoppa nákvæmlega er kannski ekki alveg örugt, en hann lendir samt rétt þegar að Indlandshafið tekur við á því svæði. Hann fer frá því sem að þetta land er til austurs og færist yfir þau ríki sem að Rússland heitir og Sibiría og fleiri svæði og mun stoppa nákvæmasta lýsingi sem ég er tilbúin til að gefa í dag er það að hann mun stoppa þegar hann er komin yfir haf í Indlandshafi vegna þess að norðurpólinn verður alltaf sjálfur miðpunkturinn að vera í vatni. Vegna þess að hann er plúsinn og án þess að hafa vatn til að draga að sér hefur ekki hringstreymi tilgang.
hann þarf náttúrulega að vera í hafi til þess að hafströmmandi til halda áfram að virkja spegartir.
Í sjálfu sér, en það mætti í sjálfu sér, ef það væri eini tilgangurinn, hafa suðurpólinn til þess.
Já, já.
En plúsin verður að taka vatn. Á meðan að mínusinn er jörð.
Byggist á plús á nýja stafið því að fólkiðist þurfa að fara yfir nokkuð breytt svæði sem það er
að langa. Að sjálfsögðu verður norðurpóllinn alltaf plúsinn á jörðinni og suðurpóllinn mínus. Ef þú ætlaði að fara að umpóla jörðina hvað þetta varðar, en ég voru að hættur um allt sem á en er myndi detta af henni.
Ég var að hugsa þegar að vera að fæða sko. Þú færð úr vatni og yfir land og sáttur út í vatn.
Vegna þess að hinn raunverulegi plús færist tiltölulega hratt miðað við sjálfan möndul. Því að plúsinn verður að hafa sitt haf. Hann getur ekki verið án þess nema í tiltölulega mjög stuttan tíma.
Það er kannski plús á vöðum sikkur með yfir landi með að fyrta ríða.
Þess vegna höfum við talað það að möndullin færist og segurskauti færist og síðan kemur plúsin. Tiltölulega satt vegna þess að þá er búið að snúa jörðinni og það er búið að breyta segulsviðinu. Það á bara eftir að virkja það á fullum krafti. En ef að þetta dytti nú niður í einhverja sekúndu, það er að segja segulsvið, þá er ég hræddur að allt sem er á jörðinni myndi enda einhver stað hjá öðrum sólum, því að þá væri ekkert aðdráttarafl á jörðinni. Þannig er lögmál lífsins óendanlegt og ávallt eins þó að breytingar verði á formið þess. Með þeim orðum ætlarðu að segja eitthvað góðir.
Hefur þessi seinkað við að fyrir ávallt?
Í sumum árum seinkar þetta og öðrum árum flýtist það. Í augnablikinu segjum við ekkert það vegna þess að þær breytingar sem nú eiga sér stað eru mjög tímaráðandi hvað þetta var þar. En með þeim orðum bið ég kærleika ást og frið að ríkja með ykkur hið innra sem hið ytra, hið efra sem hið neðra. Og kærleika ást og frið að ríkja þessari jörð.